Ciao.
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Plumas Douradas. Título O Misterio do Asasinato Machista. Interpretan Mariña Formoso Pérez, Sheila García Santos e Lucía Miramontes Vigo.
Xa non hai salvación para ela. É un caso complicado. Ten que ocuparse delo Seik.
Servicios especiais de investigación complicadas. Cal é o problema?
Asasinato na Praza da Maía. Vinde a investigar.
De acordo. Imos para ali.
Sabela Castro Soto, 38 anos, domicilio na Praza Maía, a 250 metros do lugar do crime.
Morta por falta de oxíxeno, probablemente afogada no río. Parece que puxo resistencia, ten marcas de pelexa.
Os posibles sospeitosos son o seu exome Pedro, o porteiro, a irmá, a limpadora do piso ou o seu abogado.
Miraremos os expedientes de todos eles e interrogaremolos.
Antes de nada, hai que subir a casa da vítima, porque hai que informar a súa filla, Xiana, de 14 anos. Ti rexistra a cociña e o comedor, eu revisarei os cuartos.
Que facedes aquí?
Esa filla de Sabela Castro?
Sí, onde está a miña nai?
Como poderíamos decir...
A túa nai está morta.
Que? No.
Podería ser máis delicada. Ben, Xiana, sentímolo moito. Agora temos que rexistrar o piso. Dentro dun anaco xa ven o psicólogo para quedar contigo.
Aquí non hai nada fora do normal, Elena. Temos que irnos e seguir ca investigación.
Agora xa é tarde. Vémonos mañana a comisaría.
Quedei a dormir. Xa son as 9. Sí?
Onde estás? Vente rápido, que temos aquí na comisaría a filla de Isabela.
E que fai aí?
Vente!
Vou. Bos días, desculpade o retraso. Hola, Xiana, que faz por aquí?
Quero axudar.
Pero...
Quero axudar e atopar a asasina da miña nai.
Pero só es unha nena.
Quizáis pode axudarnos.
Vale. Podes empezar por contestarnos algunhas preguntas. Os teus pais relacionábanse dende que se separaron?
Non, pero penso que é mellor así, pois pelexaban moito. Algunhas noites escoitaba berros e golpes, e que o meu pai lle pegaba a miña nai. Eu preocupábame moito, pero ela sempre me dicía que non pasaba nada e que non lle contara a ninguén.
Parece un claro caso de violencia machista.
Xa temos un principal sospeitoso. Haberá que ir buscalo.
Esperade, mirade no seu armario. Sempre guardaba as cousas importantes alí.
De acordo.
Abra a porta! Parece que non está na casa.
Haberá que derribala. Parece que houve unha pelexa e que non tivo moito tempo de recoller o desastre.
Macetas rotas, terra nas esquinas, papéis tirados, salpicadura de sangue...
Pedro non está na casa, non poderemos interrogalo.
Teremos que rexistrar o domicilio.
Acórdate do que dixo Xiana, hai que mirar no seu armario.
Imos. Ordenador portátil, pistola, bolsa de plástico, fotocopias de pasaporte falso, moedas soltas...
Hai que revisar o ordenador.
Reservou un voo a Madrid para as 3.
Danos tempo a ir ata o aeroporto e atrapalo.
Corre, que non chegamos.
Por que a mataría? E por que no río e non ca pistola que tiña no armario?
Non sei, pero é extraño que afogue no río. Xa son as 3:45, apura! Somos da policía, necesitamos información sobre un caso.
En que avión está Pedro Carballo Romeu?
Déxame mirar.
Non hai ningún pasaxeiro rexistrado con ese nome.
Pregunta co seu nome falso, o do pasaporte do armario.
E co nome de Manuel Loureiro Corredoira?
Todo avión está reservado para unha boda da familia Pereira. Aquí non hai ningún Manuel Loureiro.
É unha trampa, non pode ser. Xiana di que descubriu algo moi importante, temos que volver.
Ao coche patrulla. Xiana, onde estás?
Ven, rápido.
Está morta. Matarona dun balazo.
Mateina eu dun balazo, porque me pertence, ao igual que Sabela, e non estaba do meu lado.
Daquela, tamén mataches a Sabela.
Non tedes probas.
Sí, esta bolsa de plástico que atopamos no teu armario ten restos do seu pelo. Afogáchela con ela e despois tiraches a Sabela ao río para despistar.
Mateina porque era a miña muller e Xiana a miña filla.
As mulleres non lle pertencen a ningún home. Somos libres de decidir e facer o que queiramos, e estar con quen queiramos.
Se queres votar por plumas douradas, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.